لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستان امکاتتان باش. اپراسیونی ازاد کردنی شاری موسل لدستی تروریستانی دولتی اسلامی دستی پیا کردوه. ام اپراسیون به هاوبشی دکره لنوان لشکری عراق و هزی پیشمرگی کردستان ده. لگل تسپیه کردنی ام اپراسیون ده پرسیارگلی چی زون هن ببی ولام ماونتوا لوانه ای رزگر کردنی موسل کتایی به چشکانی عراق دینه ای دستکوتی سیاسی کرد چیه لبرانبر ام بجداری کردنی ده. ای دکره رزگر کردنی موسل بسرطای کتایی هتنی دولت خلافت یکی ابو بکر البغدادی ده بنره. پیشتر حیدر عبادی سرک وزیر عراق گوتویتی بیجگه لحیز اصایی شکانی عراق رگنه درید هیچ حیزه چی تر بچه تناو شاری موسلاوا. وگ برسوه چیش بو ام قصه عبادی مارک تونر جگری دم راستی وزارتی دروی ولاته گلتوکانی امریکا دلید واشنطن بردوام دبیر لپیوندیکانی دا لگل هریم و بغداد و هولکانیش بو مبستن که هر دولاین لبری چی هاو بشده برنگاری تروریستانی دولتی اسلامی ببنو و کوبونوی هاو بشیش لسر امبابت کراون. هر وها داواش دکات بغداد و هولیر همه هنجی زیادریان هبی لسر امپرسه. زورن اوانی لو بروایه دن قناغی پش کتایی هتنی دولتی اسلامی قناغی که آلوگور ریتیه در روده ده. بلام هیچ دنیایی کش ندن لوی توره چی تری تروریستی وگ دولتی اسلامی درست نبیتوا. خوشحالم برنامه امروی لگر روده وکنده میوانداری دکتر سردار عزیز پسپوری سیاسی دکار راستو خو استر لحیلی تلفون لگر منده دکتر سردار سرطا زور سپاس با آمده بوند. دکتر سردار ام اپراسیونی موسل برای جنابش که دینه تا اره و بگوتره عراقی پش ازاد کردنی موسل یعنی قناقکان جیب کاتو عراقی پیش موسل عراقی پش موسل اگر شتی چی اوها ها بیت تایبت مندیت یکانی چی دبن؟
بسیم ایستا بریار دین چونکه ما پیش اوی براستی جنگی ازاد کردنی موسل دست به کات ململانی کی سیاسی جوره نقل تنها لنا عراق دا ولکو لنا سکال ویک دوخی نمانی داعش لموصل چون بید و بچه چون او شهر اداره بکرد کمالا که هزی ناوچه و اقلیمی هن که لململانی دان بویک بتوانن بشوی کی وها او جگ استراتیجی دار رجنه و کلبر جاندی اوان بید ابینین اما پیش اوی شرق دستیفتار شرح هی لسر اوی که ابوی هی بجداری تا که ابوی نیه بجداری که که تا سنوری که جغرافی بوی هی بید لیر امینین ملانی کن لسر اوی که ام شارت که حاکمی بید تا چه جغرافی های که چه حیزیک بوی هی بید بید لسر چه برای کی سیاسی بید لسر ناچکا همو امانه ملانی هم لسر امی ازانین ایران بر جواندی هی لوی که او ناوچه لدستی کیابه ترکیه بر جواندی هی که او ناوچه لدستی کیابه بونی بنکه کی سربازی ترکیه و کباشی خلن زیکی و شهر نشانه او علم دوائی همه بینی من ایران و ترکیه نزیک بونوی که لنوان ام دولاتا و او حوالانش تدگن لسرچاو تایبه تکن و آمرز بودن که باسی موسل کراوه لنوان ترکیه و ایران ده بمش یو ایم لدوخه کی کراوان لوی که آیا چون ام شاره غزگاره کره و چه هزه کتایا بالدسته ده و دوائی چون حکمه کره اما همو بریاره داله سر اوی که دوخی پاش غزگار کردنی موسل چون ده و لانجام ده عراق چون ده لپاش او
بر لوی بچین ناو جمسرکان ناو چکه ده و لجیهانش ده حزده کم بزانم یعنی وکو جنابی شده اگه داری شکل و باز لزور پیشاد ده کن لپاش شری موصل برای جناب اونده چاو دیری برو دو خکه ده که کرد امادهی هیا بو بو او جور پیشاده نه بداخل
استا کردستان لناو
جمسرکان
ناو اسرین ساعت وقت یعنی با وی که هشتا کرد خوانی دیدی که هاو بش نیه با وی او شهره چون بید ابینی ملانی هی لنوان چندین هزو لحنی کردی ها لوی که که و چون بجداری کری تا استا تیاسده که در رجداوی همه لعنه لنوان هزو کردی کانا نیه ئەو مووسڵ کە شارێکی ئێجگار گرنگە، نەک تەنیا لەبەر ئەوەی ژمارەیەکی زۆری کورد تیایە نیشتەجێ، بەڵکو قوڵایەکی استراتیژیە بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان کە هەولێرە. هەر چۆنێک سیستەمی سیاسی و حکومداری و بڵێن ئەمنی لە مووسڵ بەرقەرار بێت، ڕاستەوخۆ کاریگەری هەیە لەسەر ئاسایشی کوردستان، لەسەر پایتەختی کوردستان، لەسەر بەڕێوەچوونی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی لەو شارە. بۆیە یعنی تەرباری گرنگی بەداخەوە هێشتا سیاسی کوردەکان لە زیاتر سەرقاڵی ئەوەن کە چۆن ملبلانەی خۆیان لەگەڵ خۆیاندا بڵێن درێژە پێبدەن لە بڕی ئەوەی ڕوانگەیەکی هاوبەشیان هەبێت بەوەی کە چۆن ئەو شارەی ئەو ناوەندەی کە نزیکترین شوێنە لیانەوە تەنها نزیکی 40 کیلۆمەترێک لە هەولێرەوە دوورە مۆسکۆ، و مۆسکۆ هەمیشە لە مێژوودا یعنی شوێنێکی استراتیژی گرنگ بۆ بەوەی کە جێگایەکی گەورەیە و ناوەندی چالاکی سنەی عراقی بووە و ئێستا بۆتە ناوەندی چالاکی هێزی تونڕەوی ئیسلامی و هێزی ئێوە فیکری ئیسلامی تریش. ئەمانە هەموو کاریگەری هەیە لەسەر شێوازی کۆمەڵایەتی سیاسی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان. و لە هەمان کاتیشا ئەو شارە ئایا چۆن لە قاڵە بدرێتەوە؟ ئەبوو کورد ئێستا دیدێکی ئەوەی هەبێت کە چۆن وەها داڕێژرێتەوە کە نەبێتە مایەی مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان، چۆن پاسیفای، چۆن ئەو جێگایە وەها لێترێ کە بڵێن نەبێتە خاڵێکی کۆبوونەوەی فشار و مەترسی بۆ سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان و لە ئەنجامە بۆ سەر سیستەمی سیاسی و ئابووری هەرێمی کوردستان.
زلهێزەکانی جیهان و ناوچەکەش لە جموجۆڵێکی زۆردان کۆبوونەوەکانی پشتدەرگای داخراو لە ئاستی جیاجیادا دکتۆر درێژەیان هەیە کە سەرنجڕا کێشن ڕاکێشترینیان کۆبوونەوەکانی مۆسکۆ و تاران و ئانکارەن. لە هەمان دەمیشدا باز لە جۆرێ لە هاوانی دەکرێت لە نێوان مۆسکۆ و واشنگتندا سەبارەت بە ئایندەی سیاسی و جوگرافیایی ناوچەکەش. جا پرسیارەکەم ئەوەیە جەمسەرە ناوچەیی و جیهانیەکانیش بە شوێن دیاریکردنەوەی پێگەی خۆیانن لە پاشنەمانی دەوڵەتی ئیسلامی کورد خۆی هیچ بەرنامە ڕێژێکیشی هەیە بۆ قۆناغا؟
خەست دەکەم ئەمریکا لە هەوڵی ئەوەدایە کە هێزە کوردیەکان بەرەو ئەوە ببات کە جۆرێک لە ڕێکخستنیە بەوەی کە بەرەو ئەوە بڕوا پەرە بە بایەخ بە دیموکراسی بدا لە هەرێمی کوردستان. لە سەرەتای سەرهەڵدانی داعشەوە ئەمریکا بە شێوەیەکی زۆر تند هەموو هەوڵێکی بۆ پەرەپێدان لە دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان پەکخست، و لە ئەنجاما داعش ئەگەر بوو بە مایەی ئەوەی کە ئێمە لە ئاستی سەربازی لە ئاپێشمەرگە بوو بە سیمبڵێک لە جیهاندا ناسێنرا، بەڵام زیانێکی گەورەمان کرد لە داعش لەوەی کە سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان لە ئەنجامی ئەوە بە تەواوی داتەپی هەموو دام و دەستگاکان پەکیان کەوت، هەموو شەرعیەت بەقاڵ بووەوە، هەموو سیستەمی ئابووری تووشی قەیران بوو، وە بە جۆری دۆخێکی وا هاتووەتە ئاراوە کە خەڵک ناتوانن فشار بکەن لەسەر حکوومەت، ناتوانن داوای مافەکانیان بکەن و هیچ بە هەموو پەرز بوون. لە ئەنجامە داعش ئەو زیانەی هەبوو کە سیستەمی سیاسی ئەمەی بە چەندین دەیەبر دەدواوە. ململانی ناوچەکە من لەوە ترسم کە ئۆباما دیدێکی زۆر کورتخانی هەبێت لەوەی کە ئێمە لە ڕۆژانی دوایی ئیدارەی ئۆباما نزیکە بینەوە، تەنیا ئامانجی ئەوە بێ کە جۆرێک لە ئاهەنگسازی سازەک بەوەی کە مووسڵ ڕزگار کراوە ئیتر پەیامێک بنێرێ بۆ داعش یا بۆ هێزە چونڕەوەکان لە دنیا ئەوە کە ئێوە پایتەختێک یا شارێک یا ناوەندێکی گەورەتان لەدەستدا، و ڕەنگە ڕەقەش هەر لە ماوەی پێش ڕۆشتنی ئۆباما ڕزگار کرێ. بەم شێوەیە ئامانجەکە ئەوە بێ کە پەیامێک بنێرێت کە ئەم هێزە شکستی پێهێنراوە یا ڕوخێنراوە، بەڵام کێشەکەم نە لێرە کۆتایی پێدێ و نەدۆخی ناوچەکەش ئاسایی ئەبێتەوە. ئەمە مەترسیە لەوەی کە ئەمریکا ئێستا تەنیا دیدێکی کوردخایەنی هەبێ ئەوەی کە بڵێن تێکشکانی داعش یا ڕزگارکردنی مۆسڵ کە مەسەلەکە زۆر لەوە ئاڵۆزتر.
دکتور اکری والا لولامی ام پرسیاری پیشود تی بگم که پیم بلی او پشتیوانی با کردی لیستادا لدو رهندی جیاوه یا خو لدو بواری جیا دا یکی کن پشتیوانی چی گوره با هزی پیشمرگی کردستان اوی تریشیان جورگ لپاشک شکردن لو پشتیوانی با دیموکراسی بود لحرمی کردستان دا
بله وای برای داخل ام هم تاسکی دروی امریکا همیشه جولانی کرد و لنیوان آسایش و پردان به دیموکراسی لن دوایا ل 2014 به شوی کی زور رادیکالانه ل کردستان پاشه پشی کرد ل پر پشتیوانی کردن هر ل هر پردان به دیموکراسی یعن حکمرانی کی باش یعن شرعی یعن شفافیت یعن نمانی گندلی به شوی یوها که همو تركيزي كرده سر اوهي که چون شر داعش بكره ببه همو اوش لانکاني تري فراموش کردو گرنجي کم ده ایسا هست کم لم روزانا وچخانه کروی داو باوهي که رنگه مل قناغی برو کتایی شر داعش هبشی وکو شره کی گوره اتر چه ده قناغی کلوسی داعش چه ده قناغی گری لاهی و اما و های کرد که کردستان للایک قازانجی کرد و کو پیشمرگه که پشتیوانی نیو دولتی و دستینا للایکی ترزیانی کرد که لروی اداری و دیموکراسی و سیستم و پیکوبونی کمالایتی و همو امان و زیانی گوره
بشکن انا روشه که اوها ده با حرمی کردستانی عراق ده توانه با اپراسیونی ازاد کردنی موصل هیچ متمنه لبغداور بگریم
بغداد و هرمی کردستان ببینین پیوندی کی آلوز لنیوان یعنی هی درباره موصل هشتا وها درک که ام دو ناونده دیدو رؤیای جواز یعنی بوی که کی بچید موصل بغداد خوشی خوانی و ایزنی که بتوانی بچید موصل رزگار گوا با کردیش به تنها نکرد رزگار کردنی موصل بوی ام دو هزه هرچند رو بر روی اکتر بنو روی لعاستی علامیش و لجورک لملدانی دان بلان هر دو که نزانن که بطنیا که ناکره بلان دیاره لپشتی اما به رنگ برنامه سیاسی خواستی سیاسی تره به چون که بون مونه یعنی کمال ایک سیناریو لعاره لوی که موصل چی لیو یک یک لوانه ایک اوه ایک موصل دوری به سی پارید گا موصل شاره چی گوره کمال ایک جور کپی کاتی جوازی که آیا و مایی اوه ایک یعنی هست باوه کری که با آسانی لمزبم زوانه نویتا و جدای که تا سقانگیری ببید چون که تا استا پی کاتی جوانی که بتوانه نو او شاره بتایبتی حکم که بوی وها باشتر پکاتی و ناوندی جاواتر درست کرده که حکمی بکن حالا مشتا هموی امال سر او کوتی فوا که لانجام لسر ارضی واقع لسر خاک لمنانیوان من منانی هزه کانا چون اکویت دو لبرو همو برنامه کن اکتا بلن نیمچه اشکره ماوتو چون که برنامه کن هموی لسر او استاودو که هزه کان چند
پاریزر نوشیروان حمه علی دلک لطوری کمالاتی فیسبوک سرنجه چی با نوسیوین دلید جاره هیچ رکوتنه چی فرمی نیه با بجداری پیشمرگه لأپراسیونی ازاد کردنی موصل ده و حتی رکوتنیش لگل عبادی و وزارتی برگری عراق ده نکره ببیر رکوتن نبه هر جیس پیشمرگه بجداری لأپراسیون دبکا چی بکاگ نوشیروان دلی؟
برای مسئله موصل پیوست نیه با ویکا خوا یعنی اما بر رزامن دیل عبادی ورگرین با ویکا بجداری کنی یعنی چون که اول راستو خو نفرسیه لسر آسایشی درش خاینی حریمی کردستان لو آسایی که پیوست با او جگانی که کرد نشین لموصل او پیوست پیشمرگه بروات داکوکی لخوتی کرد کرد لبه و رزداری هم کرد و او بشکل کریشی پیویسته بر رکوتن بید به جوره که بتوانی لخزمتی اصلایشی خلکی کردستان و حکومتی اریمی کردستان بید بلان اگر بتویم چاوری اوکین که بلان رخصت ورگرین لبغاور رنگ به آسانی نبید یعنی اوشته نیت دید چون که شار یەکلایی کەرەوەی بڕیارەکانە نازانین لە ئاژوەکە چی ڕوێت.
ڕۆژنامەنووس دانا تەیب منمی پرسیارێکی ناردووە، دەڵێ ئایا کورد بە چ مەرجێک بەشداری لەو شەڕەدا بکات و ئایا چ گەرەنتییەکی نێودەوڵەتی هەیە کە دوای قۆناغی داعش مەرجەکانی کورد جێبەجێ بکرێن؟
دیارە زان کورد ئەمریکا پێ دەڵێ دەبێت بەشداری بکە و ڕەنگە هێزەکانی ناوچەکە بیانێ بە شێوەیەکی وەها گەورە کورد بەشدار نەبێ لەو ڕزگاری کردنا، چونکە بۆ ئەوەی دوایی چۆن ئەو جێگای لە قاڵ بدرێتەوە کورتیایە کەمترین سوود دەستکەوتی هەبێت. هیچ مەرجێک نییە بۆ ئەوەی ئێمە ئێستا ئەو وەعدانەی ئەکرێت پاشان بکرێت. وەکو وتم ئەمە جێگای گۆڕەپانی جەنگە. لە گۆڕەپانی جەنگە ئەوەی دوایی بڕیار ئەدا ئەوەیە کە کێکە زۆرترین پانتایی و زۆرترین توانا و زۆرترین خاکی لایە لەسەر ئەمە وەستاوە بووە، لەسەر ئەوە نەوەستاوە کە ئێستا ڕێککەوتنەکان چۆنە یا ملدانەکان چۆن. ئەگەر کوردیش نابێ بیر لەوە بکاتەوە یا بڕوا بەوە بکات کە ئێستا وەعدێکی تێ ئەدرێ یان دوایی بۆی جێبەجێ بکرێت، چونکە نە ئێستا و نە دوایی هیچ شتێک جێبەجێکردن لە مووسڵ ئاسان نییە بۆی ئەفکەری زۆر و بەرژەوەندی زۆر و جێگایەکی استراتیژی گەورێ.
دکتۆر سەردار، ئازادکردنی مووسڵ هیچ گۆڕانێکی تر لە پێگەی هێزە کوردیەکانی بەشدار لەو ئۆپەراسیۆنەدا دروست دەکات، چونکە کاک ئەنوەر فەتاح حەویش لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک دەنووسێ پارتی دیموکراتی کوردستان لە گرتنی مووسڵ هێزی زیاد دەکا و منەتی بەلایەنەکانی تری هەرێم نامێنێ و کوردی مووسڵیش وەکو بارێکی ئاسایی زیاتر بەلای پارتیەوەن. بۆیە لە ئێستادا دەبینی هەندێک یاریکردن بەکات هەیە لەسەر ئەگەر و نەگەری بەشداریکردن لەم ئۆپەراسیۆنەدا. فەرموو
بەداخەوە، یانی ململانی هێزە کوردیەکان ململانەیە کە هەمیشە بە هەموو شێوەیەک لە قازانجی کورد نیە، لە ئەنجامە کاریگەری هەیە و ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر ئەوەی کە کورد چۆن بەشدارە بێ لەم شەڕەیان نە، یانی ململانی پارتی و پەیەدا ململانی پارتی و هێزەکانی تری بڵێم کوردستان هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر ئەوەی کە کێ زۆرترین سوودمەند دەبێت لە مووسڵ. بەڵام ئەمە یانی ئەگەر ئێمە بێیت و بەو شێوەیە بەردەوام بین، ئەمە تەنها لە مووسڵ نابێت، لە جێگاکانی تریشە بێ ئەگەر هێزە کوردیەکان لەسەر ئەساسی ئەوە مامەڵە لەگەڵ یەکاتن کە چنێ هێزان هەیە چنێ توانیان هەیە بۆ پارتیش گەرەنتی نییە کە دۆخەکە چۆنە بێت، چونکە گۆڕانکاری زۆر ڕوویداوە لە کەوتنی مووسڵەوە تا ئێستا. گۆڕانکاری لە شنگال ڕوویداوە، گۆڕانکاری لە جێگەکانی تر ڕوویداوە و ئەو شارش هەرگیز وەکو جاران نابێتەوە شارێکی وەها کە کورد و سنە بتوانن بە تەواوی کۆنتڕۆڵی کەن یان بەشێکیان بەشی زۆری ئەو شارە بەڕێوە بەرن. هێزی تر تەماحی سیاسی هەیە لەو شارە، بۆیە کورد ئەبێ بیر هێزە کوردیەکان پارتییان ئەوانی تریش بیر لەو کەنەوە کە چۆن هێزی زۆریان هەبێ بۆ ئەوی پێگە و ڕۆڵی زۆریان هەبێ، ئەگەر بە تەنیا بچنە ناو ململانێکەوە ئەوە ڕەنگە وەکو جاران نەبن بەڵکو پێگەیان لاوە.
کاک خەسرو محەممەد هەر لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک. دکتۆر سەردار، ژمارەیەک پرسیاری بۆ ناردوین من هەمووییت بۆ دەخوێنمەوە، گەر بتوانی بە کورتی وەڵامی کاک خەسرۆمان بۆ بدەیتەوە. دەڵێت دوای مووسڵ ئەگەری پێکدادانی شیعە و سونە هەیە لەسەر خاچی هەرێم و عێراق بەڕابەرایەتی ئێران و هێزە شیعەکان لەلایەک سعودی و تورکیا و هێزە سونیەکانیش لەلایەکی تر، ئەڵێ ئایا شەڕی کورد و عەرەب ڕوودەدا؟ ئەگەری شەڕی کورد و عەرەب دەبێتە بەشێک لە نزاعی سنە و شیعە، پێگەی کورد وەک خاک و نەتەوە چی بەسەردێ؟ مەبەستم کوردستانی کاک خەسە و مەبەستێتی، مەبەستی لە کوردستان هەموو بەشەکانیەتی، بڕیاری ئەمریکا چۆن دەبینن وەک سیاسەتی حکوومەت شرۆڤەکردنی سیاسی و بینمەندەکانی و چی لە بەرژەوەندی دەبینن بۆ ئەمریکا و خەڵکەکەی؟ داعش چی لێ دێ؟ سر دەکرێ یان دەوەرێکی تر یان ڕادەست دەکرێ؟ ئەگەری ڕادەستکردنی بەشێک لە خاک و گەلی کوردستانیان هەیە یان نا؟
بەڕاستی ناتوانین هەموو ئەم پرسیارە ئاڵۆزانە لە ماوەیەکی کورددا وەڵام دێینەوە.
بەڵێ، ئەگەر بکرێ بە گشتی
وهاي دبينم باش موصل رسولنا العراق في جان زياتر لاوازبه وامان جهيل لعميتي لو شراني العراق بريوتي اويتي كيخا ونداري عراق بيت واجر بيتو كيزا كاني سباي عراق وحشد الشعبي واني تلك الحو قيماني يعني لقليان فيزي بالادستن و أمان جواها يكا سنة بكريتا يشك لفيك هذا كان عراق كهند دا صلاة النبي لحكم داري عراق بوش يوياك أو كاتا وهابي من الملاني كرد لقل دا صلاة ناواندي شعاء بي نكبة لقل سنة شكا سنة بيتاو هزيك لبشكي زوري سنوري كردستان هزيكي لاوازا ولجيكا كان تري وكو موسو او جگانا بسر او وستاو كتشون لقالب ادري دو خقيله اما وعاكات ام ايكيك لو لقدانانوي كحي اوي كرد و شيعا روبرو يكتربن و العراقا بتعبتي شيعا استا مالكي يقرتون كومالي هزي برتوازي هيا والعراقي شاع ما تشتي قوري اوي ك عراق برو اوچک خاونی سپایی کی نشتمانی نبی کل ری دستور و یاسا و بری اوچی و حکم لحکمت وردی بلکو سپای سرکی عراق اوید کمالک ملیشیا یعنی اوید سپایی کی نافرمی که مغتم به نافرمی اوانی که رسمی نیه بلکو باوی که نظامی نیه اما واها اکات من ملانی لعراق يعني بأساني بخيك ناوندي بريار نبيك تبروي لبغادانستاني لغلاقي الياريك يعني قيبالكو كمالويت كذي جاوازو برغاندي جاواز ري مترسي اويك يكيخ لو شتانيك كرد بيخوي لبجور بقري ومترسيك اويك كرد نبيك بشكل معادلة السنة كرد بهيج شويك قازان جينية تبوبي بشكل من بلاني السنة نلا ناوتشكا ونلا عراقا كرد بلا حلقري عيني سنة بلا أن كشيء مذهبي نير كرد أجر بذات بشكل من ملاني السنة لقل شيعاء وابت هذا كي بيعدي بشوكي من ملاني كي جوريك لأنجامة أواني تير بالريارة دن لتارة نوسي نك خوي خاوني بالرياري تارة نوسي بي أما ما ترسيه كي جوريا بوي كتو بالريار لدي فدانانيني وابيت خاون خطابي كي جواز من ملاني كي ديرين و کشیه که هرگیز چهار سر نبود اما کشه من سنور داره و لخاکی که سنور داره و لملانه کن من بسر اول نیه که اوی تر کافر کنیا اوی تر باش کنیا دنیا یا خلافت بهن عرام الملانه اما لسر اوی که خلقی کرد لخاک خلقی کردستان لگل او خلقانی تر لکردستان من ایانوی و کمروفی که آزادی سر بخول ناو سایی سیستمی که سیاسی خوانه
دکتر دو پرسیارم بلام تکای لسی چرکتی پرنکا ولامکت پی دوای لپاش ازاد کردنی موصل داعش لعراق دا کتایی پیده؟
نخیر داعش پیوست با کمالک من ملانی و لنا عراقه کشی سنه و من ملانی گوره تر که سنه شیعه لنا تکا بای نوحی نبینم کتایی بید رنگ بناو یا براند جوره که تری پیده تیم من شوازی بگرد بلان باوی که شید کندی چیشی من لعراق بود عیده
بله دکتر سردار زور سپاس دکم با بشداری لبرنامه امروی لگر رو داوکانه
بس نخوش بشانی میه